إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود وهذا دقيستي الورك إذا عاد إسلامي الفرقان قد بدأت كده قيستون تانا وحكم إذا متكم إذا علم الدين تسلام كايا مسلمين توسو جيدي إن لقى الجواب عليه أفلقى الدوية فرنسيسكو وقيستين نبينا صلى الله عليه وسلم حركة المجاهدين تال شباب يا فرتنس دي ساعة يلا صودا في فلسي هولغ الله خسارة لو غارسي الشيحة وكدعي شابين لوينكا قدو يدوك الصومالية دواي كينيا هيسة توي نفدي دولة فدرالكا يا مانت حرتي قاركم إذا يزغويسي دا مقالة دا مقدشو سياسي عبد الرحمن عبد شكورا يا سعدو شاقين دالكا وقميسي كجرو وحاول أيد إسلامي يا هيران نسكو ديبا ياسكر كسو قوسو تايمام الكهير شابين لي Ethiopia ayaa ka hadashay talaabada iyo Mareykanka lacagta kaga goostay warka waxa qayb ka noqon doonta hubinta ganacsiga oo diyaar garoob isagoo fitan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
warkii oo faahfaahsan mid ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa muslimiinta u soo jeediyay in laga jawaab celiyo aflagaado ay faransiiska u geysteen nabigeena sallallahu alayhi wa sallam abdullah yasin jaamaca ya kawramaya
iyadoo qorayaasha wargeyska jaar leh habdow ee dawladda faransiisku ay leedahay uu soo celiyay aflagaado ka dhan ah nabigeena muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayaa arintaasi waxaa si weyn u hadalhaya dadka muslimiinta iyadoo ay soo tarayaan dadka ka falcelinaya shaqaale ka tiin oo kamid culimada diinta islaamka ayaa kamid dadka ka xumaaday aflagaadada lagu la kacayo nabigeena muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxa uu sheegay in faransiisku u mudan yahay in la siiyo jawaab dhig lagu qoray
waxa la leeyahay dadka muslimiinta marka qawsha waa in loo dhaqaaqa ilaahada oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala looga celin lahaa ciyaartaas ay ku sameynayaan ayaa xayga nabiga sallallahu alayhi wa sallam maqaamkiisa sare ay rabaan inay ku aflagaadeeyaan waxa la leeyahay gaalada hoggii halaag iyo baabba ku bishaaraynaysaan waxaan laga sugaysaan baa waxaan dhibaya sida kurama noqon doona warafka laga sheego ee waxay noqon doontaa waxaan dhihina ku aragtaan insha allahu tacaala waana ka shalaayi doontaan arrinta hadda ay ku jaraa'idkooda ay cilaamiyeen oo ah nabiga sallallahu alayhi wasallam cayn doonaan waxay ku noqon doontaa halaag iyo naar iyo halaac bay ku noqon doontaa wiilashii maxamed ibn masala ku daysanayay way taagan yihiin meel kasta waxa way joogtaana way ku beegsan doonaan meel aad ku fakanaysaanna ma jirto anowga ilaahayna meel kasta waa loogu galayaa marka waxaan leenahay gaalo haddaad arrintaa ku dhiirataan waxa idin soo gaaray indhiin aad ku arki doontaan dadka muslimiinta meel kastay joogaanna waxaan leenahay u diyaar garow hawsha wax dambad suganaysaan maanta oo idiin dhiman haddii mar nabiga sallallahu calayhi wasallam aflagaadaynayo waxaa suganaysaan maxay yihiin waana hurdada ka kacdaan wax kaloo idiin harayn ma laha waa inaad qaadaan tallaabo mar dambe aysan gaaladu ku dhiiran karin inay nabiga sallallahu calayhi wa alihi wasallam aflagaadeeyaan marka waxaan leenahay u istaaga saaca nabiga sallallahu calayhi wasallama si ilaahay ridihiisa iyo raallihaashihiisa aada u heshaan jannada nabiga sallallahu calayhi wasallam miciisa noqotaan oo maxabada nabiga jeceshiin ay noqoto mid dab ah oo xaqiiqa oo iddicaan ahayn oo naftiina aada u hurtaan iyo maalkiina iyo caqligiina iyo waqtigiinaba meel kastoo joogtaan sii gaaladaas markaa loo gaari lahaa oo looga abaalmari lahaa jariimada iyo xumaanta ay ku kacayaan sii shalaba looga abaalmariyey mid ka sii daran middii sala lagu sameeyey ee waxa way muslimiintu ay ka aargoosteen kii midka daran waa in lagu dhigaa si mar dambe aysan usoo hanqaltaagin ama usoo dhiiranin nabiga sallallahu calayhi wa alihi wasallam inay wax ka sheegaan
dowladda Faransiisku markii ay filagaadadan ku celinayso waxa ay maxkamad soo taagtay 14 ruux oo muslimiina kuwaasi oo ay sheegtay inay ku tuhunsan tahay inay ku lug lahaayeen weerarkii jirridan jaar lahabdo lagu qaaday sanadkii 2015 xilligaasi oo ay weereen laba walaal oo muslimiin ahaa kuwaas oo laayay qaar ka mid ah shaqaalaha jirridada oo horay u aflagaadeenay Muhammad Cali salaatu wasalaam Saciid Kawaashe iyo Shariif Kawaashe ayaa ka farxiyay muslimiinta dunida ku nool markii ay toogteen in badan oo ka mid ahaa kuwii aflagaadeenay Muhammad Cali salaatu wasalaam weerarkaasi oo mujaahidiinta fuliyay ay ku shahideen waxa mas'uuliyadiisa sheegtay mujaahidiinta Al-Qaacida wadamada reer galbeedka ayaa ku caanbaxay inay wax ka sheegaan Allah subxaanahu wa ta'aala iyo nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iyo diinta Islaamka hayeeshe marar kala duwan waxay la kulmeen jawaabo kaga yimid dadka muslimiinta ah oo ahaa weerar qasaare lagu gaarsiiyay
xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa 48 saac ee la soo dhaafay fulisay howlgalka khasaare lagu gaarsiiyay shisheeyaha oo ka dhacay shabeelooyinka gado iyo dhulka Soomaaliyeed ee Kenya heysato NFD waa kan Maxamed Cali Aadan oo warkan ino faahfaahinaya
ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar kala duwan ka fuliyay gobollada shabeelaha hoose iyo shabeelaha dhexe Haddaan ku horeyno gobolka Shabeellaha Hoose, habeenkii xalay ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisina ciidanka Uganda ku lahaayeen degmada Qoryooley. Ciidanka Uganda iska ay ku sugan Qoryooley ayay muddo ku socotay xabada, waxaana suuragal ah inuu jiro qasaare soo gaaray, hase yeeshee ma aanan helin inta uu la egyahay. Sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka howlgala gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa isla habeenkii xalay weerar ku ekeeyay saldhigga askarta Burundi ee qaybta ka ah shisheeyaha ku soo duulay dalka ku lahaayeen deegaanka Xaaji Cali ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dadka deegaanka ayaa sheegaya in la maqlay rasaasta ku hoobanaysay xerada ay Burundiisku degan yihiin dagaalkan oo dhacay xilli habeen ah ayaanan helin faahfaahin ku aadan qasaaraha ciidanka Burundi ka soo gaaray ciidanka shisheeye ee duulaanka ku jooga waddanka ayaa waxaa ku adag inay maraan wadooyinka si ay sahay isugu gaarsiiyaan taasoo keentay inay xiriyaha ku ekaadaan iyadoo ay sidaas tahayna ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ku weeraray difaacyada ay isku geedaameen waxaana marar badan cagta la mariyay fariisimo waaweyn oo ay gabaad ka dhiganayeen weeraradan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalintii shalay qaraxyo xoogan oo ka kala dhacay duleedka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo iyo dhulka Soomaaliyeed ee Kenya gumaysato gawaari looga gubay askarta Kenya qaraxa koowaad oo dhacay barqanimadii shalay ayaa waxaa ciidanka Kenya looga gubay gaari gaashaan oo ay wateen waxaana gabi ahaanba dhimashay iyo dhaawac noqday askartii saarneed saacada kadib qaraxaas waxaa duleedka Ceelwaaq ee gobolka Gedo qaraxyo lagu la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidanka Kenya kuwaas oo lagu gubay laba gaari halka 7 askarina ay ka dhinteen sidoo kale weeraradan ayaa iimaanaya iyadoo maalintii shalay laba askari oo ka tirsan dawladda federaalka ay la kulmeen weerar kamiin ah kuwaas oo watay mootooyin waxaana la dilay mid ka mid ah askartaas halka kii kalena uu si dirqi ah ku baxsaday ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa todobaadkan fuliyay howlgallo dhowr ah kuwaas oo geystay qasaarooyin kala duwan
dawladda federaalka ayaa maanta xirtay qaar ka mid ah isgoysyada magaalada Muqdisho wararka ka imaanaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa ku waramaya in maanta ay dawladda federaalka xirtay inta ka badbaaday isgoysyadii ay hore u xirtay waxaa la sheegayaa isgoysyada xiran inay u dhow yihiin xarunta ay degan yihiin baarlamaanka aqalka sare ila xog ogaalaha ku sugan magaalada Muqdisho ayaa xaqiijinaya sababta ay u xirtay dawladda federaalka inay tahay in madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu doonayo inuu gaaro xarun magaalada Muqdisho ay ku leedahay dawladda federaalka halkaas uu sida la sheegay uu kulan kula yeelan doono waxa loogu yeero gudiga joogtada ah ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka arrimaha la xiriira doorashooyinka ayna sheegeen inay ka wada hadlayaan waxaana xusid mudan in aqalka sare iyo sidoo kale dani uu khilaaf xoogan kala dhexeeyo farmaajo kuwaas oo isku soo hadal qaadi kara arrimaha ka dhanna farmaajo xilli inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho ay xiran yihiin ayaa haddana inta yar ee ka badbaaday waxa ay dawladda federaalka xirtaa marka uu doonayo inuu dhaqdhaqaaq sameeyo mas'uuliyadda ka tirsan waxaana taay caqabad weyn ku tahay dadweynaha reer Muqdisho siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ayaa si cad u sheegay in dalka uu gumaysi ku jiro Haashim Cabdi Nasir ayaa faahfaahinaya
عبد الرحمن عبد الشكور او سياسي حلال كلا دوان كسو قبطي دولد فدرالكا مركي او قدن بيسانا كسو شقين اي حرادة حلاني انقار حان حفيز كنقلوسكي ارقيقي هورا اي قرمد مدوبي اي سوماليا اي هاد الشيقيا ان ودن كو قميسي كجرو اساقو هادل كجيدين اي مال اسكو اماتنا او كتالا ميالاد الوسو مراب اي اوحو اساقو غسل اي سوقا تاي دور تصالح او كو موجن اي ان دالك او ششاي او تاليو تصالح كوباد اي حاسدان صوص عطا
دالك ولي امان كيسي او وديس اجنبي هاي dakaalihi sana niman la yiraahdo beesha caalamka bixiye waan ogtiino anagana oo ogna idinkana oo ogtiino Soomaalida markii la isku wareeray beesha caalamka maxay tiri hadlaha suusaas ma aha ninkii Mareykanka ahay maxuu sheegay waan la inkira oo Soomaalidu waxay ku leeyihiin anaga ajnabi nama faragashan karo adaan ila asaga la isuga ha
asagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu sheegay in xaaladu ay marayso in safiirka Mareykanka oo barta internetka ka maamulo dawladda federaalka soona dhigo awaamir qoraalo ah
hadda Twitter bilaawday wax la yiraahdo dag tweet oo soo diray saaxiibkay Kamal iyo Ahmed Cali Fiqiyo musharaxiin kale taageerayeen galmiyo ayaga Kamal la musharax u ahay saaxiibkay Ahmed musharax u taageerayay nimankii akhyaarta ay way joogan culimada kaaray xilwanadii oo u jeeda ninkii gaamlaayo odag ahay Japaneska tweet soo tuuray dag هذا حين ولا اعترافون هو نوكل تغناشي حد السوامان هو وقت حد أنا وديني كورن وايس ما ويسينينا فضح عندك عشان أنا لا بطني علينا
عبد الرحمن عبد الشكور يا سوق عطيت سؤالك لأم وجنية سيدة دولد فدرال كالوغو تليو
هنينا مالي دو حبيب بارلمانك دوت عدو هذا كان قلي روحان كويري وني هو مدعيني وحوير وحكستو ماشا لوقار بارلمانك كو علين ما كان معين معنى لهذا hadii wixii go'aankiiba hadii xaq loo cilna waraa waxaan ma isku cayaarayna cabdi raxmaan shukur mahada ee baarlamaanka nimankii aad joogeen naga dhaaniyo walaal hadlaa oo seenan hadlaa baarlamaankii Soomaaliya oo siyaasadii iyo madaxbanaanidii qaranka matalay saan ugooda waxa dhaa waraa ma wax ku sheegaa oo ogto dhaaniyo baarlamaanka ninku hadda iska ma furayo oo dhaa xataa lama furayo dhaa
maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha dawladda federaalka ayaa sidaan oo kale u hadlayay markii uu ku jiray ololaha asagoo dawladdi xasan sheekh ku eedeenayay in ay si sheeye kalkaal tahay kadibna waati oo asagu madaxweyne noqday kana sii daray kii uu eedeenayay madaxda dawladda federaalka iyo siyaasiyiinta loolanka ku jira ayaa ah kuwa og in dalku gumeysi ku jiro saasoo ay tahayna waxa lagu eedeeyaa inay mar walba ku dadaalayaan sidii ay dadka u marin habaabin lahaayeen
waxa wilayadii islaamiga ee hiiraan isku dhiibay askar ka soo goosatay maamulka Hirshabeelle maxamed muude iyo muslim ayaa ka waramaya
askartan oo ay tiradoodu ahayd laba ruux ayaa ka soo goostay ciidamada dawladda federaalka ee ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaas oo ay ku helinayeen ciidamada xabashida Itoobiya ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolkaasi labada askari ayaa waxaa lagu soo bandhigay deegaan lagu magacaabo Booco isla markaana 15 kilometer dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada Beledweyne halkaas oo ay sheegeen in si wanaagsan loogu soo dhaweeyay ugu horeen waxa ay sharxaad ka bixinayaan muddadii ay ka tirsanaayeen ciidamada dawladda federaalka
magaciisa aniga waa Cabdi Maxamed Cabdullaahi ee soo tagay magaalada Beledweyne oo na ku soo waan maamulka laan oo jooga magaaladaas annaha hadda daag mudan waxa soo baxay wixii dhibaato ay ilaahay soo martay waxa soo baxay ciidankii aan ku jiray oo reer Beledweyne ahay oo waxa kumay qorsheelin la yiraahdo qorsheelno ahay safaad iyo dhibaato ku dhex jirna halkaas safaad iyo dhibaato ilaahay aan soo dhaadicin waxa ma cuntay kuma tan hal maara beera ma jiro waxna ay waxa islaam ku xun oo waxa ku jirna magaas waxaan ka soo raajiyo dibdiyo waxa la ii sheegay lacag xidid oo macnaheedu waa taayinta $100 lacagtaas aan lagu siinayaa marka lacagtaas lagu siiyo oo lacagtaas waa shaqaysiinta qori boosha lagu siinayaa wixii wax naga ma siinay inta aan sadex ku jirna macnaha oo balad weyn xagga saddex bilood ku jirna soo qaadanay kana keenan marka ayna keenan waa ka soo cararay oo balad weynana keenan cid aan la hadalnay cid aan ku cidii mugi aan la yiraahdo nabadka la hadlayna sidoo nabadka la hadlayna nabadka la sheegay nabadka la sheegay nabadka u tagnay nabadka waxaanu saaxay kale u tagnay nabadka baa waran saaray lan bixdir waxaanu sanay baa waran soo saaray sidan ku soo baxay maxamed axmed cabdi oo ka imaad magaalada Beledweyne oo ka tanay ee su'aal oo maad ka soo tagay oo magaalada ku imaad islaam ku soo beer
todobaadyadii la soo dhaafay waxa wilaayadka islaamiga ah si xiriir ah u soo gaarayay askarta ka tirsan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, kuwaas oo isku soo dhiibaya maamulada wilaayaadka Islaamiga ah. Dhowaan ayay ahayd markii tiro askar ah ay soo bandhigeen wilaayaadka Banaadir iyo Jubbooyinka.
War ku saabsan Itoobiya oo ka hadashay tallaabadii uu Mareykanka lacagta uga goostay ayaad ku soo maqan, balse markaan waxaad ku soo dhawaataan xubinta ganacsiga. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cali Aadan.
تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي.
Xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonaa qasaare dhaqaale oo soo wajahay shirkadaha waddanka Japan. Faa'iidooyinka ay helaan shirkadaha ku yaala waddanka Japan ayaa diiwaan galiyay hoos u dhacii ugu ballaarnaa ee sanadlaha 2012-kii sano ee ugu dambeysay. Macluumaadka wasaaradda maaliyadda Japan ayaa waxay muujinayaan in faa'iidada shirkadaha ay hoos u dhacday in ka badan 4,600%, taasoo ka dhigan hoos u dhac ballaaran. Warbixin ay soo saartay wasaaradda ayaa lagu sheegay in hoos u dhac ku yimid dhaqaalaha waddanka, taasoo sababteeda lagu sheegay cudurka corona. Maalgashiga shirkadaha waddanka Japan ayaa hoos u dhacay in ka badan 11%, taasoo keentay inuu hoos u dhaco dhaqaalaha waddankaas. Intaas aynu joogto xubinta ganacsiga,
tahayyuan bimufradi akhtimuha musalliyan ala nabiy alhashimi.
Halka warkaan dhageystayaal uu idinkaga imaanayo waa idaacadda Al-Furqaan. Itoobiya ayaa ka hadashay tallaabadii uu Mareykanku lacagta uga goostay. Maamulka Itoobiya ayaa markii ugu horeysay ka hadlay lacag badan oo ay bil iyo sanad walba ka heli jireen Mareykanka, taasoo laga goostay horraantii toddobaadkan. Xukuumadda Addis Ababa waxay walaac xoogan ka muujisay tallaabadaas uu qaaday Mareykanka oo ay ku weysay dhaqaalihii lagu siin jiray la dagaalanka muslimiinta oo ay Soomaalida ugu horeeyaan. Safiirka Itoobiya u fadhiya magaalada Washington ayaa sheegtay inay soo gaartay wargelin ka timid aqalka dalkaas looga taliya, taasoo loogu sheegay in la xayiray dhaqaalihii Itoobiya la siin jiray. Itoobiya waxay dhankeeda bilaabaysaa dhaqdhaqaaqyo xudxoodasho ah oo ay Mareykanka ugu dalbanayso inuu fasaxo dhaqaalihii uu ku siin jiray la dagaalanka muslimiinta gobolka. Lacagta Itoobiya laga joojiyey ayaa gaaraysa $100 million, sida uu sheegay mas-uul ka tirsan dowladda Mareykanka oo u waramay wakaaladda wararka ee Reuters. Itoobiya ayaa ka dhagaadeegtay awaamir uga timid Mareykanka oo maslaxadeeda ku ilaalinayo, taasoo ahayd inaysan dhammaystirin mashruuca biyo xireenka, waana midda keentay in dhaqaalaha laga jaro. Mareykanka ayaa diidaya in Itoobiya dagaalo hor leh gasho maadaama ay u muuqato mid qowmiyado u sii kala tegaysa, wuxuuna doonayaa inaysan isku dhicin iyaga iyo masaarida. Warkii aad dhegeystayaal kala socoteen idaacadda Al-Furqaan waynaga inta.